بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali di majelis ilmu di masjid yang mulia ini setelah beberapa waktu lamanya kita tak jumpa. Semoga pertemuan kita kali ini membawa rahmat dan barokah serta bisa meningkatkan keilmuan, keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sebagaimana yang telah kita jalani selama ini, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-775. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير وكان اسمه زحمة بن معبد فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا أمسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خير كثير ثلاثا فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خير كثير ثلاثا فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خَلَأَ نَعْلَيْهِ فَرَمَ بِهِمَا. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sahal Ibn Bakar. Beliau kunyahnya adalah Abu Bashar. beliau termasuk yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya buta. Meninggal tahun 228 Hijriah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Aswad Ibnu Syaiban dari Khalid Ibnu Sumair. Naam. Ada yang menyebutkan dengan Sin titik tiga Sumair, ya. Naam. Dua-duanya bisa digunakan. Dari Basir Ibnu Nahik. Basir Ibnu Nahik kunyanya ialah Abu Sa'sa. Abu Sa'sa termasuk ahli qiraah basah. Dari Basir yang nama aslinya adalah Zahm Ibnu Ma'bad. Dia hijrah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berjumpa dengannya, Nabi bertanya, "Siapa nama Anda?" Beliau mengatakan, "Nama saya Zahm." Nabi pun bersabda, "Namamu adalah Basir." Maksudnya ganti saja, ya. Namamu adalah Basir. Maka Basir Ibnu Ma'bad bercerita, ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melewati kuburan orang-orang musyrik. Nabi pun bersabda, mereka para penghuni kubur itu telah terluput dari kebaikan yang banyak, yakni tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Luput dari mereka, terlewat dari mereka kebaikan yang banyak. Beliau bersabda tiga kali. Maka ketika beliau melewati kuburan kaum muslimin, beliau bersabda, sungguh para penghuni kubur ini telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Beliau mengucapkannya tiga kali. Maka ketika itu pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertuju kepada seseorang. Beliau melihat ada seorang laki-laki yang berjalan di kuburan sambil memakai kedua sandalnya. Maka Nabi pun memanggil orang itu, "Wahai pemilik sandal kulit, Sibtun itu kulit sapi, lepaslah kedua sandalmu." Maka ketika laki-laki tadi melihat suara yang memanggil-manggilnya, ternyata dia melihat itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia segera melepas kedua sandalnya dan melemparnya. Taib. Hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam Al-Irwa nomor 760. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Naam. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, makruh memakai sandal ketika berjalan di kuburan. Nah, sebagian lagi berpendapat boleh. Mereka kemudian mentakwil larangan hadis ini bahwa beliau saat itu melihat ada kotoran di sandal laki-laki yang lewat atau berjalan di kuburan sehingga disuruh melepas. Namun takwil semacam ini membutuhkan dalil yang jelas sehingga pendapat yang rajih adalah yang menyatakan bahwa makruh hukumnya memakai sandal ketika berjalan di kuburan. Jadi dilepas ketika sudah masuk areal kuburan. Nah, yang kedua, dalam hadis ini disyariatkan untuk merubah nama yang memiliki arti kurang bagus. Dengan nama baru yang namanya bagus, maknanya juga bagus. Seperti dalam hadis ini, ada sahabat yang asalnya bernama Zahmun. Zahmun ini kalau diartikan secara bahasa adalah yang suka sundal-sundul, ya. Suka berdesak-desakan, ya. Nah, ini secara makna kurang bagus, ya. Sehingga Nabi kemudian mengganti namanya dengan Basir. Nah, Basir orang yang biasa memberi kabar gembira. Nah, nama yang bagus. Taib. Yang ketiga, di antara nama yang bagus yang bisa dijadikan sebagai nama untuk anak kita adalah Basir. Nama pemberian Nabi SAW kepada sahabat Zahm ibn Ma'bad. Namanya Basir, ya. Secara makna Basir adalah orang yang membawa kabar gembira. Jadi selalu menyampaikan kabar-kabar yang menyenangkan, ya. Nah, yang menggembirakan, yang membahagiakan, ya. Nah, sehingga ini nama yang bagus untuk anak-anak kita, barakafikum. Yang keempat, dalam hadis ini menunjukkan faedah. Disyariatkan bagi kita yang memiliki kemampuan untuk menegur seseorang yang melakukan pelanggaran. Ditegur dengan lisan. dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Kalau memang kita enggak punya kemampuan itu, ya setidaknya minta tolong siapa gitu yang bisa menegur orang tadi, ya. Nah, yang kelima dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwa para sahabat ketika ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sami'na wa atha'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak pakai banyak bertanya. Kenapa enggak boleh pakai sandal? Ya, alasannya apa? Ya. Dalilnya mana? Nah, karena para sahabat tahu apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diketahui hikmahnya ataupun tidak. Demikianlah yang harus kita amalkan. Jika memang ada dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah yang kok ternyata menegaskan larangan sesuatu yang selama ini kita lakukan, maka kita harus sami'na wa atha'na, segera meninggalkan apa yang selama ini kita lakukan karena Allah Ta'ala. Tidak perlu kita kemudian mencari-cari alasannya atau hikmahnya. Yang penting dalilnya jelas dari Al-Qur'anul Karim atau dari Al-Hadis yang sahih, cukup. Kita paham hikmahnya ataupun tidak, kita telah lama melakukannya atau masih baru, ini yang harus kita amalkan. Barakofikum. Termasuk adab di hadapan Al-Qur'an wa Sunnah, kita harus tunduk dan patuh. Tidak banyak bertanya, tidak banyak perkilah atau cari alasan. Nah, baik, bab berikutnya yang ke-334, bab al-bina. Ini bab terkait dengan pembangunan. Ini pembangunan rumah atau pembangunan gedung atau yang semisalnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, hadis yang ke-776. Haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana Muhammad ibn Abi Fudaik an Muhammad ibn Hilal annahu ra'a hujara azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min jaridin masturatan bimusuhi sya'ri. Fasa'altuhu an baiti Aisyah. Faqala kana babuhu min wijhati syam. Fakultu misra'an kana au misra'aini. Qala qala kana baban wahida. Naam. Qultu min ayyi shay'in kana? Qala min ar-ar aw saj. Taib. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn Mundhir. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Abi Fudaik dari Muhammad Ibn Hilal bahwa sungguhnya beliau melihat kamar-kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pelepah kurma yang ditutupi dengan kain dari bulu. Maka aku bertanya kepadanya tentang rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menjawab pintunya mengarah ke Syam. Maka aku bertanya, satu daun pintu atau dua daun pintu? Beliau mengatakan pintunya cuma satu. Aku bertanya lagi, terbuat dari apa pintunya? Beliau menjawab, terbuat dari kayu pohon pinus ar-ar atau kayu pohon jati. Nah, hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 601. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir. Taib barakofikum. Dalam hadis ini khana bidina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Nah, dari pelepah kurma yang dilapisi dengan kain dari sa'ir atau dari sa'ar bulu. Ya. Taib. Maka di sini para ummahat hendaknya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika rumahnya sudah di keramik ya, atau dari tembok atau atapnya sudah ada plafonnya ya. Nah, apalagi ada AC-nya atau kipas anginnya, apalagi ditambah ada kamar mandi di dalam. Masya Allah, ini sudah sangat jauh lebih mewah daripada rumah dan kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan mengatakan oh dulu gak ada keramik ya. Jawabannya tidak, walaupun tidak ada keramik, setidaknya saat itu ada bahan-bahan yang tergolong mahal dan mewah. Tapi kalau sudah terbuat dari pelepah kurma yang dibalut dengan kain dari bulu, ini sudah menunjukkan kesederhanaan ya. Nah, Sekarang gitu ya, kadang-kadang sapi atau kadang kambing. Nah, ya. Saat itu dipakai untuk bahan rumah manusia. Ya. Itu perlu disyukuri. Enggak usah nuntut yang mewah-mewah kepada suami-suaminya, ya. Apalagi suaminya itu Ahlussunnah Salafiyin. Naam. Itu sudah ma'ruf. Maklum mayoritas ya menengah ke bawah. Yang menengah ke atas itu bisa dihitung, ya. Nah. Jadi kalau sudah siap menjadi istrinya Salafi Sunni Ahlussunnah, siap sabar dengan keadaan mereka, karena memang kebanyakan dari mereka itu dari kalangan menengah ke bawah. Nah, kalau rumahnya sudah layak, harus sangat bersyukur lagi, jangan menuntut yang lebih. Nah, ini penting untuk disampaikan, karena banyak para ummahat yang suka lihat rumah bagus-bagus, suka lihat perumahan bagus-bagus, pulang itu rumahnya terasa seperti kandang sapi, ya. Nah, terasa seperti apa ini, rumah binatang, ya. Nah, enggak layak. Harusnya itu lihat mereka-mereka yang enggak punya rumah, yang tidur di kolong jembatan, atau bikin rumah-rumah darurat. Nah, itu yang dilihat. Sehingga kalau pulang, alhamdulillah rumah saya masih bagus, ya. Nah, ini yang harus ditekankan supaya tidak banyak tuntutan. Barakallahu fikum. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan pintu dari kayu ini diperbolehkan dan tidak termasuk permegah-megahan. Di sini kayunya bukan sembarangan, kayu pinus atau kayu jati, ya. Yang sampai saat ini juga termasuk jenis kayu yang apa ini? Mahal, ya. Saat itu dianggap sederhana. Nah, sekarang kalau pintunya dari kayu jati, nah ini jelas ini rumahnya orang kaya, ya kan? Nah, itu menunjukkan enggak masalah, itu bukan termasuk kemewahan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang penting tidak untuk berbangga-banggaan. Baik. Jadi mau pintu dari kayu boleh, dari aluminium boleh. Yang penting aman. Supaya tidak dibobol maling, ya. Pintunya yang kuat, yang aman. Enggak masalah. Ini soalnya terkait dengan apa ini? Pembangunan. Dalam hal ini penekanannya ialah makro. Jika kita terlalu berlebihan dalam masalah pembangunan, pembangunan itu disesuaikan dengan apa ini? Hajat. Nah, tetap memperhatikan kekuatan bangunan, kenyamanan, dan keindahan. Tetapi tidak perlu bermewah-mewahan. Nah, taib. Ya, maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena kita di dunia ini sementara, bukan untuk tinggal selamanya, ya. Nah, jadi kalau kita sudah mati, ya sudah, rumah yang kita bangun tidak ikut menemani kita di kuburan, tinggal. Sehingga ya sekedar saja. lebih baik uangnya untuk yang lain yang lebih bermanfaat daripada dihabiskan untuk bangunan. Nah, jadi bukan berarti dilarang ya, semuanya tergantung hajat. Kalau anaknya banyak, berarti kan rumahnya harus besar, ya kan? Tapi besar kan gak harus mewah. Yang penting anaknya bisa tidur semua di dalam. Wah, anaknya berapa mas? 20. Wah, anak 20 kan sudah. Satu orang saja mungkin dibutuhkan 2 meter ya. Kali 2 meter lah ya. Berarti kalau kali 20. Sudah 40 kali 40. 80, 40 kali 40, nah, ya. Nah, panjang lebarnya 40 meter, nah, luas enggak? Luas, ya memang kebutuhan anaknya 20. Tapi kalau anaknya cuma satu, ini ya, ya sudah. Ini persiapan Ustaz. Ya, masih baru satu persiapan untuk mencapai 20. Ya, enggak masalah kalau memang secara perhitungan istrinya masih muda. Ya. Nah, kalau hitungan tahun 20 tahun lagi itu menurut pikiran manusia tiap tahun lahir gitu masih memungkinkan, ya enggak masalah. Tapi kalau sudah tua menurut perhitungan manusia ya gak mungkin punya anak lagi lah begitu ya, atau mungkin punya ya sangat sulit kecuali Allah menghendaki ditambahnya cuma 2, ya sudah berarti jangan terlalu apa ini berlebihan dalam bikin rumah. Barakfikum. Jadi hajat. Atau kalau dia memiliki kemampuan anaknya 5, kemudian dibangunkan rumah 1-1, dah itu nanti untuk kamu. Kalau kamu nikah juga di situ sama anakmu, ya tak bangunkan 1-1, nggak masalah, karena dia memiliki uang untuk itu, bagus untuk anaknya, nggak masalah, tidak termasuk berlebihan atau bermegah-megahan. Yang penting anaknya sudah ada. Tapi kalau belum punya anak, kemudian dia menghayal, ya, nah, aku mau bangun 50 rumah, ya, nah, untuk anak dan cucuku. Anakmu berapa belum punya? Cucu apalagi, ya, termasuk berlebihan dalam urusan bangunan. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada apa ini? Kondisi kita masing-masing. Tapi kalau punya uang, bolehlah untuk membangun yang bagus, yang layak, sesuai dengan hajatnya. Tapi kalau gak punya uang, jangan sampai utang-utang untuk memenuhi rumah idaman, ya, sesuai dengan kemampuan saja. Daripada nanti rumahnya jadi, ternyata utangnya banyak, dia gak punya pandangan untuk melunasinya. Ujung-ujungnya rumahnya dijual, ya, nah, turun harga, rugi. Jadi baik bertahap sesuai dengan apa ini kadar kemampuannya, tidak berlebihan. Hadis berikutnya yang ke-777. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Ibrahim Ibn Mundir. Qala haddatsana Ibn Abi Fudaik. An Abdullah ibn Abi Yahya, an Sa'id ibn Abi Hind, an Abi Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yabniyan nasu buyutan yusunaha wasyal marahil. Qala Ibrahim, ya'ni athyabal mukhattatah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn Mundhir. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik dari Abdullah Ibnu Abi Yahya, dari Sa'id Ibnu Abi Hindun, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia rame-rame membangun rumah yang diukir dan dihiasi seperti pakaian yang bergaris-garis yang diukir, ya. Ibrahim Ibn Mundhir menjelaskan al-marakhil itu artinya ialah kain atau baju al-mukhattatah yang digaris-garis, yang diukir. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 279. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat banyaknya manusia yang membangun rumah mewah dengan ukiran-ukiran yang indah secara berlebihan. Hal itu sudah terjadi sebelumnya, tapi semakin dekat dengan terjadinya hari kiamat, semakin banyak yang melakukannya. Ini berarti tanda-tanda kiamat sughra. Cirinya kiamat sughra itu jauh sebelum kiamat itu sudah terjadi. Tambah dekat kiamat, tambah banyak terjadi. Tambah mepet kiamat, tambah banyak terjadi. Itu namanya tanda kiamat kecil atau asughra. Adapun tanda kiamat kubra itu sebelumnya tidak pernah terjadi, kemudian terjadi di luar kenormalan dan kewajaran. Itu namanya tanda-tanda kiamat kubra besar. Yang ini termasuk tanda-tanda kiamat sughra. Yang kedua, dari sini bisa kita ambil kesimpulan hukumnya makruh membangun rumah mewah secara berlebihan. Secara berlebihan, ya, dengan ukiran-ukiran yang indah, menghabiskan banyak uang. Ah, seperti itu. Walaupun kaya. Walaupun apa ini? Kaya. Untuk urusan bangunan, enggak usah terlalu menghabiskan banyak uang. Yang penting bangunannya itu kuat, nyaman, kemudian indah dipandang. Nah, gak perlu dengan sesuatu yang berlebihan, entah ukirannya atau bahan-bahannya. Nah, yang menghabiskan banyak uang, menguras banyak uang, hukumnya makruh. Taib, barakallahu fikum. Selanjutnya, dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah banyak yang terjadi pada zaman Rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul itu sudah merupakan tanda dekatnya kiamat. Ditambah lagi wafatnya Nabi, semakin dekat dengan apa ini? Kiamat. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Rasul SAW itu sudah ada pada zaman beliau. Nah, sebagian tanda-tanda kiamat tadi. Nah, beliau menyampaikan berita bahwa akan banyak yang membangun rumah-rumah mewah dengan ukiran-ukiran yang berlebihan, menghabiskan banyak dana untuk itu. Ketika semakin dekat dengan apa ini? Hari kiamat. Dan apa yang beliau sabdakan sesuai dengan kenyataan. Kita lihat sekarang ya, orang-orang kaya ya, ataupun yang ya berlagak kaya gitu ya, berusaha untuk membangun rumah-rumah yang mewah yang menurut perhitungan itu menghabiskan banyak uang ya, secara berlebihan, yang harusnya enggak pakai seperti itu, sudah cukup. Lebih baik dipakai untuk sodako, membantu yang lain ya, daripada untuk bangunan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari kejelekan dan kesesatan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.